Disemba 17 mwaka 2025, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Milioni 33 za dola za Kimarekani ni kiwango cha pesa zinazohitajika ili kukidhi mahitaji ya wakimbizi kutoka DRC ambao walihamia nchini Burundi. Mradi wa kusanya fedha umeanzishwa. Na baraza la mawaziri lilidhinishwa mswada wa sheria unaorekebisha sheria ya bajeti ya mwaka huu. Ushauri ni mtausikia kwenye taarifa hii. Walimu 305 wameacha kazi mkoani Burunga, hali hiyo inayoyumbisha shughuli za masomo. Ripoti kufuata katika taarifa hii inayosimamiwa kimitambo na Alphonse Kubwimana, ikisomewa na mimi Irambo na Brenda Kelly Deborah. Karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Karibu. Baraza la mawaziri lililokutana katika kikao kisicho cha kawaida Jumatatu Disemba 15 mwaka huu lilidhinishwa mswada wa sheria unaorekebisha sheria ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha wa mwaka wa 2025-2026. Inatarajiwa ongezeko la asilimia 3.8 la jumla ya mapato kwa mujibu wa katibu mkuu wa serikali. Sababu za marekebisho hayo ya budget ni pamoja na mgawanyiko mpya wa kuitawala nchini na kuzingatia hali ya uchumi kwa ujumla. Jerome Nyonzima ameeleza kuwa utekelezaji wa ushuru wa ziada kwenye pombe ya ethyl na vifaa vya ujenzi pamoja na ujereshaji wa mikopo iliyotolewa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu waliomaliza masomo na kuajiriwa kwa sasa ni miongoni mwa hatua zitakazochakiwa kuongeza mapato. Milioni 33 za dola za Kimarekani ni kiwango cha pesa zinazohitajika ili kukidhi mahitaji ya wakimbizi kutoka DRC ambao walihamia nchini Burundi. Tangazo hilo limetolewa Jumatano hii na mwakilishi wa shirika la kimataifa nchini Burundi katika harakati ya kuanzisha mradi wa kusanya fedha ili kuwaunga mkono wakimbizi hao. Waziri wa mambo ya ndani amejulisha kwamba hadi Jumanne hii wakimbizi 36,000 wamejasiliwa. Leonidas Ndaruzanie amefahamisha pia kwamba wengi miongoni mwa wakimbizi hao wako wanafadhiliwa tarafani Ruyigi katika kambi ya Busoma. Mengi zaidi na Jean Marie Vianney Ndakumana.
Katika mkutano ulioratibiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje kwa ajili ya kuhamasisha wawakilishi wa nchi zao walioko Burundi, serikali ya Burundi imeomba msaada wa dharura kwa wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioingia kwa wingi nchini Burundi. Waziri wa Mambo ya Ndani Leonidas Ndaruzanie alisema kuwa serikali ya Burundi tayari imetenga eneo lenye ukubwa wa zaidi ya heka 100 katika kijiji cha Busama katika mtawa Kayongozi unaopatikana tarafa la Ruyigi mkoani Buhumuza kwa ajili ya kuwapokea wakimbizi hao. Alieleza kuwa hadi Jumanne iliyopita wakimbizi zaidi ya 66,000 kutoka DRC walikuwa tayari wamewasili nchini Burundi. Kwa upande wake, Violette Kenyana Kakiomya, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Burundi, alisema kuwa kiasi cha dola milioni 33 za Kimarekani kinahitajika ili kuwahudumia wakimbizi hao kwa kipindi cha miezi 4. Brigitte Mukangaeno, mwakilishi wa shirika la UNHCR nchini Burundi, aliongeza kuwa Umoja wa Ulaya tayari umeahidi kutoa dola milioni 3. Aliwahimiza wahisani wengine na mashirika ya kimataifa kuunga mkono juhudi hizi za kusaidia wakimbizi kutoka Kongo waliokimbilia nchini Burundi.
Jamali Vianney Shukran, asilimia 10 ya mikopo ya benki inaelezwa kwa sekta ya kilimo, ingawa sekta hiyo ndiyo uti wa mgongo wa uchumi wa Burundi. Hii ilikuwa hitimisho la wiki ya tatu ya kila mwaka ya wafanyabiashara wa benki iliyoandaliwa chini ya mada. Washiriki walisisitiza kwamba sekta ya benki ya Burundi imeonyesha uwezo wake wa kusaidia ukuaji wa uchumi, lakini kwamba changamoto kubwa sasa iko katika usimamizi wa vikwazo na fursa unaotegemea ushahidi kwa lengo la kuelekeza kimkatati mikopo kwa sekta zenye tija. Roger Gisle Nwenguye, raia wa chama cha benki na taasisi za fedha za Burundi, aliwaalika wawekezaji kuwekeza katika sekta za kilimo na madini ili kupata fedha za kigeni. Wazee waliotenda makosa madogo madogo na wafungwa wenye tabia njema ni miongoni mwa makundi ya watu wanaopaswa kupewa kipaumbele pindi inapotokea msamaha wa rais. Uchambulizi huo unatoka kwa mshauri wa kisheria kufuata pendekezo la tume huru ya kitaifa ya haki ya za binadamu Sendehash na kuendeleza msamaha wa rais kwa wafungwa mwishoni mwa mwaka. Wakili Minani Salvatore anaamini kuwa msamaha wa rais ni njia mojawapo ya kupunguza msongamano wa wafungwa. Kwa mujibu wake, kuharakisha ushughulikiaji wa kesi za kisheria na kutumia adhabu mbadala chini ya kanuni ya adhabu ukiondoa kifungo pia kutapunguza msongamano magerezani. Mwanaume mmoja mkazi wa kijiji cha Mutambara katika tarafa ya Rumonge mkoani Burunga amezuiliwa katika kituo cha polisi cha mahakama cha Rumonge tangu Jumanne usiku. Anadaiwa kuwa miongoni mwa kundi la watu waliopiga na kumjeruhi afisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Geta mkoani Gitega ambaye alikuwa likizoni huko Mtambara. Mamlaka za eneo la Mtambara zinaripoti kuwa ziliingilia kati ili kuzuia afisa huo kuingia na mwanamke mwingine ambaye inasemekana kuwa wamesajiliwa katika ofisi ya usajili wa raia ambako anafanya kazi kwa nguvu katika nyumba aliyokuwa akiishi na mke wake wa kwanza. Walimu 305 hawafanyi kazi tena katika idara ya elimu mkoani Burunga. Miongoni mwao kati 150 na 200 wameondoka nchini kuelekea nchi nyingine kulingana na mkurugenzi wa elimu wa mkoa. Baadhi ya wasimamizi wa shule na walimu wanatoa wito wa kubadilisha haraka kwa walimu hao wanaondoka ili kuhakikisha uendeleshaji kozi. Elias Ndikumana, mkurugenzi wa elimu wa mkoa wa Burunga, anahakikisha kuwa mchakato wa kubadilisha walimu hao unaendelea katika Wizara ya Elimu. Mingi zaidi na Krovisi Nyonguru.
Kwa mujibu wa baadhi ya walimu pamoja na wakuu wa shule, hali duni ya maisha yao, kupanda kwa bei za bidhaa sokoni pamoja na mishahara duni wanayopokea ni miongoni mwa sababu kuu zinazowafanya baadhi ya walimu kuondoka nchini kutafuta ajira zenye malipo bora. Elias Ndikumana, mkurugenzi wa elimu katika mkoa wa Burunga, anathibitisha kuwa walimu kati ya 150 na 200 tayari wameondoka nchini. Hata hivyo, anaeleza wasiwasi wake kuhusu baadhi yao wanaochukua mikopo kabla ya kuondoka na kushindwa kuilipa baadaye. Kwa upande wake, Andre Ninahazwe, mkurugenzi wa shule maarufu Lycée Saint-Pierre iliyopo katika idara ya elimu tarafani Makamba, anasema kuwa upungufu wa walimu unatatiza uendeshaji wa shule hiyo, huku baadhi ya masomo yakikosa walimu kabisa. Kwa ujumla, walimu na viongozi wa shule wanaomba serikali kujaza haraka nafasi zilizoachwa wazi. Kuhusiana na hilo, Mkurugenzi wa elimu wa mkoa wa Burunga anaohakikishia kuwa mchakato wa kuchukua walimu mbadala kwa wale walioondoka unaendelea ndani ya Wizara ya Elimu ya Taifa. Tukio la walimu kuondoka kwenda nje ya nchi pia linaripotiwa katika mikoa mingine ya nchi.
Shukrani Clovis Nyonguru. Lita moja na nusu ya mafuta yanunuliwa kati ya 1030 na 1040 sarafu za Burundi, wakati ilikuwa ikinunuliwa pesa zilizozidi 1020 tarafani Bubanza na Manda katika wiki mbili zilizopita kwenye soko ya Magendo. Wafanyabiashara kwenye soko hilo wanaeleza kwamba bidhaa hiyo haipatikani tangu kuyumba kwa usalama mashariki kwa DRC, ambapo walikuwa wakiagiza bidhaa hiyo. Wakazi waliozungumza wameeleza kuwa hali hiyo imesababisha kupanda kwa nauli ya kusafiri kwa mara dhufu au zaidi. Bingwa wa kitaifa wa mbio za kukimbia kwenye mita 500 kutoka tarafa ya Kirundo katika jimbo la Butanyerera anatoa wito kwa wasichana wengine tarafani humo kukumbatia michezo ili kuepuka kukumbana na ghasia za aina yoyote. Joseline Ngeshimana, balozi wa mradi wa wote ndani ya michezo, alitoa wito huo Jumamosi iliyopita mjini Kirundo baada ya mbio za mita 400 zilizoandaliwa na kituo Charles zilizoandaliwa na Charles Ngazayambi. Shindamo hilo liliandaliwa kama sehemu ya mradi huo wa shirika la kimataifa Play International. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mwisho wa taarifa ya habari. Shukrani kwa kuisikiliza, shukrani kwa fundi mitambo, na waambieni kwa heri.